Latviešu valodas ieskaita mazākumtautību izglītības programmās 6. klasē. Pirmais uzdevums – izlasi apgalvojumus. Klausies Lijas Brīdakas darba fragmentu. Izvēlies un apvelc pareizās atbildes burtu atbilstoši dzirdētajam tekstam. Ieraksts skanēs divas reizes.
Dāsnā vasara. Mūsu vasara ir saldējuma ēšanas laiks. Protams, var jau ar šo našķi miloties arī citos gada laikos, pat ziemas sniegos, mājā vai kafēnīcā, bet tas nav tik jauki, kā kopā ar sauli gardumlaizot par kaus soliņa. Laukos, jā, laukos nevienmēr iespējams pie saldējuma piekļūt, tad var baudīt ogas. O, no ogām arī tiek vasaras garša lūpās. Jūnijā uzsmaržo zemenes, dārza dobētās gozējas lielas un sulīgas, bet meža zemenītes, kas patiesībā vairāk sastopamas uz lauka, ir saldas un aromātiskas. Bērniem patīk savērt odziņas uz smilgas kā spožas pērlītes. Tās, kuras pirmās pārplīst, tiek pirmās uz kārās mēles – bet mājā aiznestās vēl gardāk ar pienu notiesājams. Priežu silā melleņu vesels klājiens. Tās nav viegli savākt, jo parasti mieru nedot mazās mušķiņas un uzbāzīgie dunduri, taču ir vērts papūlēties. Šīs ogas ir nevien garšīgas, bet arī ārsnieciskas. Arī citas ogas nāk gatavas gluži kā rindā sastājušās gan avenes, ķirši, gan jāņogas, upenes. Spēj tik savākt vitamīnus. Bet vasara savā dāsnumā turpina dalīt balvas. Lūk, gatavojas pirmās zeltainās gailenes, pirmās apšubekas, baravikas un citas sēnes. Bez ēdamās bagātības ilgi varētu pieminēt puķes un dārza ziedus, visus pat nenosaukt. Tā nu stāstījums par vasaras gaitu iznācis kā tāds reklāmas sludinājums. Tomēr katrs jau pats saprot, ka nedrīkst vien ņemt un iegūt. Vasara ir arī siena laiks, ravēšanas un kaplēšanas laiks. Pat pilsētas bērni dodas uz laukiem palīgos. Tik un tā dienas tik garas, ka var paspēt gan bumbu padzenāt, gan nopeldēties, gan ar velosipēdu izbraukāties. Ai, skaistā vasara, kad saule sijā zeltu pār jūras malu, kur zīdainajās smiltīs bērni ceļ pilis.
Klausies tekstu otro reizi.
Dāsnā vasara. Mūsu vasara ir saldējuma ēšanas laiks. Protams, var jau ar šo našķi miloties arī citos gada laikos, pat ziemas sniegos, mājā vai kafēnīcā, bet tas nav tik jauki, kā kopā ar sauli gardumlaizot par kaus soliņa. Laukos, jā, laukos nevienmēr iespējams pie saldējuma piekļūt, tad var baudīt ogas. O, no ogām arī tiek vasaras garša lūpās. Jūnijā uzsmaržo zemenes, dārza dobētās gozējas lielas un sulīgas, bet meža zemenītes, kas patiesībā vairāk sastopamas uz lauka, ir saldas un aromātiskas. Bērniem patīk savērt odziņas uz smilgas kā spožas pērlītes. Tās, kuras pirmās pārplīst, tiek pirmās uz kārās mēles – bet mājā aiznestās vēl gardāk ar pienu notiesājams. Priežu silā melleņu vesels klājiens. Tās nav viegli savākt, jo parasti mieru nedot mazās mušķiņas un uzbāzīgie dunduri, taču ir vērts papūlēties. Šīs ogas ir nevien garšīgas, bet arī ārsnieciskas. Arī citas ogas nāk gatavas gluži kā rindā sastājušās gan avenes, ķirši, gan jāņogas, upenes. Spēj tik savākt vitamīnus. Bet vasara savā dāsnumā turpina dalīt balvas. Lūk, gatavojas pirmās zeltainās gailenes, pirmās apšubekas, baravikas un citas sēnes. Bez ēdamās bagātības ilgi varētu pieminēt puķes un dārza ziedus, visus pat nenosaukt. Tā nu stāstījums par vasaras gaitu iznācis kā tāds reklāmas sludinājums. Tomēr katrs jau pats saprot, ka nedrīkst vien ņemt un iegūt. Vasara ir arī siena laiks, ravēšanas un kaplēšanas laiks. Pat pilsētas bērni dodas uz laukiem palīgos. Tik un tā dienas tik garas, ka var paspēt gan bumbu padzenāt, gan nopeldēties, gan ar velosipēdu izbraukāties. Ai, skaistā vasara, kad saule sijā zeltu pār jūras malu, kur zīdainajās smiltīs bērni ceļ pilis.
Otrais uzdevums – iepazīsties ar dažādu skolēnu interesēm. Palīdz skolēniem izvēlēties viņu interesēm atbilstošas grāmatas. Klausies grāmatu anotācijas un ieraksti katra skolēna vārdu atbilstošajā tabulas ailē. Ieraksts skanēs divas reizes.
Nultā anotācija. Andris Tiļļa, krustot šķēpus. Mācoties svešvalodu, vienmēr īpaša uzmanība tiek pievērsta vārdu pārnestajām nozīmēm, dažādiem teicieniem un frazeoloģismiem. Arī latviešu valodā ir daudz šādu teicienu un frazeoloģismu. Andra Tiļļas grāmatā tu atradīsi dažādu teicienu skaidrojumu un rašanos. Pirmā anotācija. Kristela Fogla, kā meža rūķi uzvarēja pūķi. Katra diena mežā, kurā dzīvo rūķu smailcepuru ģimene, ir aizraujoša un negaidīta notikumu pilna. Rūķiem nāks atrisināt dažādus mīklainus uzdevumus un doties noslēpumainos piedzīvojumos. Otrā anotācija. Mērija Poupa Osborna. Pirāti Salvrietā. Grāmatā stāstīts par Džeka un Enijas burju namiņu kokā, kas viņus negaidīti pārceļ uz neapdzīvotas salas, kurā saimnieko ļaunie pirāti. Džekam un Enijai jāmeklē apslēptā manta, nākas baiļoties par savu drošību un veselību. Trešā anotācija. Dzīvnieki – enciklopēdija bērniem. Vairāk nekā 1000 krāsainu attēlu apraksti par dažādiem dzīvnieku pasaules pārstāvjiem – zīdītājiem, putniem, rāpuļiem, abiniekiem, zivīm, kā arī kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem. Dažādi interesanti fakti par dzīvnieku dzīvesveidu un izturēšanos. Ceturtā anotācija. Lielā triku grāmata. Šajā grāmatā viegli saprotamā veidā ir atklāti burju mākslinieku noslēpumi, tādēļ katrs, kam ir vēlēšanās, var sagādāt prieku sev un citiem, rādot visdažādākos burju mākslas trikus. Katrs trika demonstrēšanas posms ir sīki izskaidrots un ilustrēts ar krāsainiem un precīziem zīmējumiem. Piektā anotācija. Pere Rovira – lauku sētas iemītnieki. Šajā grāmatā tu vari iepazīties ar dažādiem mājdzīvniekiem un mājlopiem, kas mīt lauku sētā. Tu vari aplūkot skaistas ilustrācijas, uzzināt, kādus produktus var iegūt un pagatavot. Lasot šo grāmatu, tu uzzināsi, kā sauc visus lauku sētas iemītniekus un viņu mazuļus.
Klausies anotācijas otro reizi.
Nultā anotācija. Andris Tiļļa, krustot šķēpus. Mācoties svešvalodu, vienmēr īpaša uzmanība tiek pievērsta vārdu pārnestajām nozīmēm, dažādiem teicieniem un frazeoloģismiem. Arī latviešu valodā ir daudz šādu teicienu un frazeoloģismu. Andra Tīļas grāmatā tu atradīsi dažādu teicienu skaidrojumu un rašanos. Pirmā anotācija. Kristela Fogla kā meža rūķi uzvarēja pūķi. Katra diena mežā, kurā dzīvo rūķu smailcepuru ģimene, ir aizraujoša un negaidīta notikumu pilna. Rūķiem nāk satrisināt dažādus mīklainus uzdevumus un doties noslēpumainos piedzīvojumos. Otrā anotācija. Mērija Poupa Osborna. Pirāti Salvrietā. Grāmatā stāstīts par Džeka un Enijas burju namiņu kokā, kas viņus negaidīti pārceļ uz neapdzīvotas salas, kurā saimnieko ļaunie pirāti. Džekam un Enijai jāmeklē apslēptā manta, nākas baiļoties par savu drošību un veselību. Trešā anotācija. Dzīvnieki – enciklopēdija bērniem. Vairāk nekā 1000 krāsainu attēlu apraksti par dažādiem dzīvnieku pasaules pārstāvjiem – zīdītājiem, putniem, rāpuļiem, abiniekiem, zivīm, kā arī kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem. Dažādi interesanti fakti par dzīvnieku dzīvesveidu un izturēšanos. Ceturtā anotācija – Lielā triku grāmata. Šajā grāmatā viegli saprotamā veidā ir atklāti burju mākslinieku noslēpumi, tādēļ katrs, kam ir vēlēšanās, var sagādāt prieku sev un citiem, rādot visdažādākos burju mākslas trikus. Katrs trika demonstrēšanas posms ir sīki izskaidrots un ilustrēts ar krāsainiem un precīziem zīmējumiem. Piektā anotācija. Pere Rovira – lauku sētas iemītnieki. Šajā grāmatā tu vari iepazīties ar dažādiem mājdzīvniekiem un mājlopiem, kas mīt lauku sētā. Tu vari aplūkot skaistas ilustrācijas, uzzināt, kādus produktus var iegūt un pagatavot. Lasot šo grāmatu, tu uzzināsi, kā sauc visus lauku sētas iemītniekus un viņu mazuļus.